poštovani slušaoci, i dobro vam veče. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. 27. januar među ostalim obilježavaju i sljedeće vijesti. Preduzete sve mjere sigurnosti uoči večerašnjeg rukometnog polufinala Srbija-Hrvatska u Beogradu. Priština ima podršku i Brisela i Vašingtona za uspostavljanje kontrole na sjeveru Kosova, saopštio Tači. Ban Ki-moon pozvao Iran i Zapad da ponovno pokrenu dijalog. Broj nezaposlenih u Španiji prešao 5 miliona. Svijet obilježava godišnjicu Holokausta. U emisiji koja je pred vama detaljnije se bavimo smanjivanjem kazne ubojicama mladog Francuza Brita Tona, kojeg su 2009. godine na smrt pretukli beogradski navijači. Analiziramo i odluku tužiteljstva Crne Gore o pokretanju predkrivičnog postupka provjere spornih donacija u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista, te tražimo odgovor na pitanje da li je iko u Bosni i Hercegovini zabrinut podatkom da su 3/4 stanovnika te zemlje funkcionalno nepismeni. No najprije detaljniji pregled dnevnih novosti. Pred mikrofonom Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Večerašnju polufinalnu rukometnu utakmicu Evropskog rukometnog prvenstva između Hrvatske i Srbije, koja će se igrati u Beogradskoj areni, obezbjeđivaće više hiljada policajaca. Utakmici će prisustvovati predstavnici tužilaštva i policije. Policija Srbije vratila je sa graničnog prijelaza Bajakovo 2 autobusa sa hrvatskim navijačima. Srbijanska granična policija nije u Srbiju pustila 106 navijača iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji su u 2 autobusa bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka putovali na rukometnu utakmicu, potvrdio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policije Luka Barunčić. Hrvatski mediji prenose da stiže još njih. Uoči utakmice strahuje se hoće li se i večeras ponoviti slike iz Novog Sada. Dvije večeri zaredom u tom gradu su divljali ekstremisti, napadali hrvatske navijače i razbijali i palili automobile sa hrvatskim tablicama. Direktor policije Milorad Veljović uvjerava u izjavi za Radio Slobodna Evropa da će večeras spriječiti bilo kakve nerede.
Organizovat ćemo da budu propraćeni do odredišta i po završetku utakmice da se vrate do granice, da jednostavno preduzmemo sve mjere na najvišem nivou, da to bude jedan primjer odigravanja jedne sportske utakmice. Radimo dogovoru sa kolegom iz Hrvatske, danas će doći direktor hrvatske policije koji će zajedno sa mnom gledati utakmicu.
Direktor policije Srbije Veselin Veljović. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da ima podršku Vašingtona i Brisela za uspostavljanje vladavine reda i zakona na sjeveru zemlje, a na osnovu principa koje predviđa Ahtisarijev plan. S druge strane, politički predstavnici tamošnjih Srba ističu da neće pristati na kosovske institucije uspostave svoju vlast u tom dijelu zemlje.
Govoreći o saglasnosti međunarodne upravljačke grupe da se određenim napretkom, uglavnom na severu, okonča nadgledanje nezavisnosti, Tači istako da umeđu vremenu preostaje da se na severu održe izbori za formiranje nove opštine Severna Mitrovica, što predviđa i Ahtisarijev plan. Ovome su svi posvećeni, kako vlada Kosova, tako i sve međunarodne institucije. I uz saglasnost međunarodne upravljačke grupe, svi su jedinstveni da trebamo raditi na uspostavljanju slobode kretenja, vladavine zakona, održavanju slobodne izbora kako bi imali legitiman leadership i kako bi došlo do socioekonomskih investicija, kao i do formiranja nove opštine, kazuje Tači. Kosovski premijer veruje da će se do kraja godine sprovesti Ahtisarijev plan na Kosovu, uključujući zadatke predviđene za sever zemlje. Srbi na severu, međutim, i dalje se suprotstavljaju Ahtisarijevom planu ili bilo kakvom prisustvu kosovskih institucija, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od političara u tom delu, Marko Jakšić.
Ahtisarijev plan je drugo ime za nezavisno Kosovo, mi Srbi smo svi protiv nezavisnog Kosova i prema tome nama je mnogo draže da imamo slobodu, da imamo državu Srbiju.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Kosovska policija potvrdila je da je Radiša Vučinić iz sela Zupče kod Zubinog potoka uhapšen zbog sumnje umiješanost u ubistvo policajca Embera Zumberija. Interpol je krajem oktobra prošle godine raspisao potjernicu za šestoricom Srba osumnjičenih za ubistvo Zumberija. Na toj potjernici su i Ratomir Božić, Radovan Radić, Milovan Blašković, Dušan Jovanović i Radomir Kasalović. Zumberi je ubijen 26. jula kod naselja Varage, nedaleko od prelaza Brnjak, u Pucnjavi, čiji detalji još nije su u potpunosti rasvjetljani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Gorana Sarića, koji se tereti za zločine protiv čovječnosti počinjeni 92. godine na području više sarajevskih opština. Optužnica tereti Sarića da je od početka juna do kraja 1992. kao načelnik takozvane specijalne jedinice Centra bezbjednosti vršio progon bošnjačkog i hrvatskog civilnog stanovništva u opštinama Centar, Vogošća i Ilijaš. Na današnji dan prije 19 godina u Trebinju je umro Srđan Aleksić, koji su na smrt pretukli pripadnici Vojske Republike Srpske dok je branio svog sugrađanina Bošnjaka Alena Glavovića. Zbog nevremena i obilnog snijega u nekoliko mjesta u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Makedoniji uvedeno je vanredno stanje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 60 osoba, od kojih je većina civila, poginulo je u nasilju u Siriji, gdje režim mjesecima pokušava da uguši antivladine proteste, saopštila je Sirijska organizacija za ljudska prava. U Homsu, gdje je središte pobune, u napadu vojske danas su poginule 33 civila, uključujući 9 djece. A najmanje 384 djece poginulo je u Siriji od početka pobune protiv režima Bašara al-Asada, saopštio je danas UNICEF. Do 7. januara ubijeno je 384 djece, uglavnom dječaka. Uhapšeno je 380, od kojih su pojedina djeca mlađa od 14 godina, rekla je vršilac dužnosti UNICEF-a Rima Salah novinarima u Ženevi. Rusija je danas ocijenila da je neprihvatljiv novi prijedlog rezolucije Ujedinjenih nacija o Siriji, koji su sastavili Evropljani i arapske države, napominjući da on ne podržava stav Moskve, koja se i dalje protivi upotrebi sile protiv Damaska. Prijedlog rezolucije, o kojem večeras raspravlja Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a na kome su radili Velika Britanija, Francuska i Njemačka sa arapskim državama, poziva se da slijedi primjer Arapske lige uvođenja sankcija sirijskom režimu i predviđa da predsjednik Bašar al-Asad preda vlast svom zamjeniku, a potom i održavanje izbora. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je danas Iran i velike sile da ponovo pokrenu dijalog o iranskom nuklearnom programu obustavljenom prije godinu dana. Ban Ki-moon je pozvao Iran i države iz grupe 5+1, Sjedinjene države, Rusiju, Kinu, Veliku Britaniju, Francusku i Njemačku, da se založe i pokrenu dijalog.
I am deeply concerned. Duboko sam zabrinut zbog nedavnog izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju, koji ukazuje da postoji mogućnost vojne dimenzije razvoja iranskog nuklearnog programa, a za koji oni kažu da je mirnodopski. Teret dokazivanja suprotnog je na strani Irana. Nema druge alternative osim mirnog rješenja ove krize putem dijaloga.
Najmanje 30 ljudi je poginulo, 50 ranjeno, kao da je automobil bomba eksplodirao u trenutku prolaska pogrebne povorke na istoku Bagdada, saopštile su danas vlasti. Broj nezaposlenih u Španiji premašio je 5 miliona, a stopa nezaposlenosti se u četvrtom kvartalu 2011. popela na 22,8%, sa 21,5% u trećem, pokazuju novi podaci Nacionalnog statističkog instituta. Evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Olli Rehn rekao je danas u Davosu da će dogovor o smanjenju grčkih dugovanja biti postignut i da će biti okončan najkasnije do kraja januara. Veoma smo blizu dogovora, ukoliko ne danas, onda tokom vikenda ili prije tokom januara, zaista smo veoma blizu, istakao je Rehn. Prema sporazumu postignutom na samitu Evropske unije u oktobru 2011. privatni investitori, uključujući banke i investicione firme, prihvatit će 50% smanjenja grčkih dugovanja. Današnji dan, 27. januar, obilježava se kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija 2005. donijela je zvaničnu rezoluciju o obilježavanju Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Ovim povodom u njemačkom parlamentu predsjednik Bundestaga Norbert Lammert je rekao:
prema izvještaju eksperata imamo latentno 20% antisemita u našoj zemlji. U Njemačkoj je 20% previše.
Genau 20% zu viel.
Današnji datum uzet je kao dan sjećanja jer je 27. januara 1945. Crvena armija oslobodila 7.500 zatvorenika koji su sa sobom ostavili nacisti u najzloglasnijem koncentracionom logoru Auschwitzu u Poljskoj. A u Beču će večeras biti održan bal desničara studentskih organizacija, koje će ove, kao i ranijih godina, biti propraćene demonstracijama protivnika desničarskih ideja, te se očekuju i neredi. Prije bala, na ulazu ka Palati Hofburg, bit će održana komemoracija povodom Međunarodnog dana žrtava genocida u Drugom svjetskom ratu. Zemljotres magnitude 5,4 stepena Richterove skale pogodio je oko 16 sati po srednjeevropskom vremenu sjever Italije. Nema podataka o materijalnoj šteti i žrtvama. Još jednom ponavljamo najvažnije vijesti. Preduzete sve mjere bezbjednosti u oči večerašnjeg rukometnog polufinala Srbija-Hrvatska u Beogradu. Priština ima podršku Evropske unije i Vašingtona za uspostavljanje kontrole na sjeveru Kosova, saopštio Tači. Ban Ki-moon pozvao Iran i Zapad da ponovo pokrenu dijalog. Broj nezaposlenih u Španiji prešao 5 miliona.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Biljan, u svijestima čučete i pred sam kraj, slijede naše teme dana. U danima kada srpski navijači ponovno nesmetano divljaju, napadaju hrvatske državljane, demoliraju njihove automobile i podmeću požare, Apelacioni sud u Beogradu odlučio prepoloviti kazne njihovim saborcima, onima koji su sličnom prilikom 2009. godine ubili francuskog državljanina Brita Tona. Takva odluka iznenadila je roditelje ubijenog mladića i njihovog pravnog zastupnika, koji naprosto nisu očekivali drastično smanjenje kazne za teško ubistvo. Stručnjacima je odluka također neshvatljiva, a usto se strahuje da može dodatno ohrabriti nasilnike koji su već previše puta pokazali da su jači od države. Slušate Ognjena Zorića.
Više hiljada policajaca u blizini Beogradske arene, tužioci na tribinama, ograničen broj ljudi koji mogu da uđu u sportsku halu, dvodnevno divljanje huligana po ulicama Novog Sada, gde su prebijali navijače hrvatske rukometne reprezentacije i palili automobile registarskih oznaka Rijeke, Ogulina, Šibenika pa i Ljubljane, rezultiralo je uvođenjem nekog oblika vanrednog stanja, kako bi se omogućilo odigravanje jedne rukometne utakmice.
Nećemo dozvoliti da pojedine navijačke grupe naprave određene incidente ili probleme.
Rekao je direktor policije Milorad Veljović, drastične mere bezbednosti pokazuju da su ekstremne grupe navijača i desničarskih organizacija još jednom državu dovele u situaciju da sa njima odmerava snagu. Do sada su međutim u tom nadmetanju nekoliko puta i pobedile, kao u oktobru 2011. kada su uspeli da izdejstvuju otkazivanje parade ponosa. Pitanje koje se zato postavlja jeste kakav će efekat imati drastično smanjenje kazne osuđenima da su na svirep način u strogom centru Beograda ubili navijača francuskog Luza, 28-godišnjeg Brisa Tatona, što je podsjetimo bila i najdrastičnija kazna do sada izrečena huliganima u Srbiji. Dok državno tužilaštvo ocenjuje da će se svrha kažnjavanja ostvariti i novim, nižim kaznama, Goran Miletić, pravnik u organizaciji Branitelji građanskih prava, inače jedan od organizatora otkazane parade, uveren je da će odluka dodatno ohrabriti huligane.
Ovdje se šalje onima koji sutra žele da čine slična dela, dakle da napadaju nekoga, bez obzira da li oni imaju namjeru da ubiju nekoga ili samo da ga približavaju, se drastična poruka, dakle da se dobrim advokatom ili na bilo koji drugi način mogu proći nekaženi. U situaciji kada se dešavaju napadi na hrvatske navijače, kada se otkazuje Pride opet zbog nekih takvih pretnji da će se desiti takve slične stvari, ovo zaista deluje potpuno neverovatno. Sve skupa, kažem, deluje veoma, veoma loše, dakle nema kažnjivosti i to je nešto na što smo mi upozoravali kada se dešavao Pride ove godine, dakle da ta klima nekažnjivosti postoji i da je pravosuđe usko grlo u stvari. Dakle, policija ponekada uradi svoj posao, ne uvek, ali veoma često danas policija još i uhapsi nekoga i privede, ali pravosuđe, dakle i tužilaštvo, ne rade svoj posao.
Odluka Apelacionog suda da na pola umanji kazne u slučaju Taton neprijatno iznenadila roditelje ubijenog mladića koji su od prvog dana pažljivo pratili proces optuženima za ubistvo njihovog sina. Pravni zastupnik porodice Taton, Slobodan Ružić, kaže da nije jasno kako su manje kazne izrečene, uprkos tome što je kvalifikacija dela teško ubistvo ostala ista. Zaključak koji iz toga izvodi jeste da je nova presuda posljedica kompromisa.
Čuli smo da je tužilaštvo zadovoljno ovakvom odlukom Apelacionog suda, što mi nije baš najjasnije, s obzirom da umjesto 240 godina koliko su ukupno dobili, sad je 115 godina zatvora. S obzirom da je Apelacioni sud ostao kod kvalifikacije da se radi o teškom ubistvu. Ja bih hteo da ukažem ovde da je 8 od 12 okrivljenih dobilo kaznu ispod minimuma, minimum je 10 godina zatvora, a čak 5 njih je dobilo kaznu od 7 godina zatvora, što je maksimalno ublaženje kazne, a kazna se može ublažiti samo kad postoje naročito olakšavajuće okolnosti. Mene interesuje koje su to naročito olakšavajuće okolnosti koje postoje kod ovih okrivljenih.
Šta je onda uticalo na to da kazne budu smanjene na pola? Goran Miletić misli da se odgovor može potražiti i u blizini parlamentarnih izbora, koji bi trebalo da budu održani u maju. Istog mišljenja i profesorka prava Vesna Rakić-Vodinelić, koja ne isključuje mogućnost da je odluka apelacionog suda upravo deo predizbornih aktivnosti.
I ono što svakako mogu da kažem jeste da je pravosuđe u Srbiji ustrojeno tako da bude lojalno onoj vlasti koja ga je izabrala, da se to vidi na gotovo svim potezima pravosudne vlasti, da se to naročito dobro vidi na tome kako radi Visoki savet sudstva, koji zapravo formira sudijski kadar u Srbiji, i zaista tako nešto ne mogu da isključim.
Sportski tereni poslednjih godina postali su poligon za ispoljavanje različitih vrsta ekstremizma. S tribina je skandirano nož, žica, srebrenica, tamnoputim fudbalerima upućivane su rasističke uvrede, napadi na policiju su česti. Bilans jedine održane parade ponosa bilo je preko 100 povređenih i demoliran grad, u čemu su navijači učestvovali zajedno s pripadnicima ekstremističkih pokreta. Kazne koje su za takva dela izricane uglavnom su posle kritikovane kao preblage. U Srbiji, zaključuje Vesna Rakić-Vodinelić, postoje dve vrste gledanja na one koji krše zakon, a navijačke grupe, čini se, spadaju u one koji nisu opasni po vlast.
Postoje dve vrste percepcije onih koji krše zakon. Jedni koji krše zakon na način koji vlast izgleda kao politički, to su oni koje proglašavaju teroristima, ne samo mediji, nego i proglašavaju neki visoki državni službenici, kao što na primjer ministar policije. I za njih nema nikakve milosti na javnoj sceni. A drugi, koji se eufemistički zovu huligani, koji dakle napadaju ljude, povređuju ljude, pa čak i u slučaju Brisa Katona ubijaju ljude, oni su politički neutralni, odnosno vrše krivična dela koja su politički neutralna, a sa druge strane podržavaju onaj dobar deo desnice koji se nalazi otvoreno ili poluprikriveno u našoj vlasti. Dakle, oni su ti koji ne predstavljaju nikakvu opasnost za ovu vlast. I ja samo u toj različitoj percepciji, tako da kažem, potencijalnih budućih glasača i oni koji sigurno neće glasati za sadašnju vlast, vidim te razlike, jel tako, u krivično-pravnom tretmanu.
Državni zvaničnici su nakon ubistva Brisa Tatona više puta najavljivali odlučan obračun sa ekstremnim grupama. Međutim, sudeći prema organizovanim napadima na hrvatske navijače u Novom Sadu i Rumi, obračun je ostao na verbalnim porukama. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vrhovna državna tužiteljica Crne Gore Ranka Čarapić obavijestila je javnost da je pokrenut predkrivični postupak provjere spornih donacija vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Riječ je o aferi iz maja prošle godine, kada je objavljen spisak od 2000 građana koji su donirali najjaču partiju sa 650.000 eura, iako je dio njih to negirao. Dok su DPS-u otvoreni za provjeru tokova novca, kako kažu, opozicija smatra da tužilaštvo time skreće pažnju s mnogo većih afera. Slušamo Srđana Jankovića.
U Demokratskoj partiji socijalista su otvoreni i daće sve informacije o dijelu prihoda koje je stranka ostvarila, kaže Rajko Kovačević, portparol DPS-a, napominjući da je ta partija i do sada dostavljala sve podatke o finansiranju stranke.
Vrhovno državno tužilaštvo je iskazalo interesovanje da od Demokratske partije socijalista Crne Gore dobije informaciju u vezi sa dijelom prihoda koje je naša partija ostvarila putem donacija. I naravno, kako smo to i ranije i uvijek saopštavali, da ukoliko do takvog interesovanja dođe, da ne postoji nijedan razlog da ona ne bude dostavljena. I DPS je naravno tako i postupio. Podsjećam vas još jednom da je DPS Crne Gore uredno i blagovremeno dostavljala svu neophodnu dokumentaciju vezanu ne samo za ostvarene prihode putem donacija, već i kompletnu dokumentaciju u vezi sa financiranjem sa financijama naše partije, a u skladu sa zakonom o financiranju političkih partija nadležnim državnim organima, prije svega Državnoj izbornoj komisiji, time činila uvijek i krajnje transparentnim svoje materijalno-finansijske izvještaje.
Komentarišući pokretanje istrage tužilaštva o spornim donacijama Demokratskoj partiji socijalista, nevladina organizacija Centar za demokratsku tranziciju, koja se bavi tokovima novca i finansiranjem političkih partija, očekuje da tužilaštvo do kraja završi posao, direktorka Milica Kovačević.
Nama je drago da se krenulo u tu proceduru. Ono što nije ohrabrujuće što je tužilaštvo imalo te podatke već neko vrijeme, a što je, koliko smo uspjeli da saznamo, počelo da postupa tek nakon krivične prijave nevladine organizacije. Dakle, nadamo se eto, da će sad uzeti to ozbiljno u obzir, da će u skladu sa zakonom ispitati slučaj i uraditi ono što je njihov posao.
U maju prošle godine štampa je objavila spisak donatora Demokratske partije socijalista sa imenom i prezimenom i matičnim brojevima donatora. Odmah je izražena sumnja u vjerodostojnost tog spiska jer su pojedini članovi DPS-a demantovali da su uplatili objavljene sume na račun stranke. Radi se o spisku donacija prema kojem je 2000 građana uplatilo iznos od 650.000 eura. S obzirom da je dio kontaktiranih građana negirao da je uplaćivao novac na račun partije, u političkoj javnosti su se pojavile dvije teorije prema kojima se sa jedne strane radi o navodnom pranju novca u vladajućoj partiji, a po drugoj teoriji da su se objavljivanjem manjih donacija preko 2000 građana pokušala sakriti ulaganja u vladajuću stranku velikih donatora u iznosu od 650.000 eura. U međuvremenu mnoge druge afere i događaji su zasjenili priču o mogućim lažnim donacijama. Upravo opozicione stranke, komentarišući pokretanje istrage tužilaštva, ocjenjuju to kao skretanje pažnje javnosti sa mnogo većih problema. Funkcionar opozicione socijalističke narodne partije Vladimir Vujović.
Priča o 650.000 koje se podvode po zloupotrebama i uplatama na račun Demokratske partije socijalista nije ništa drugo nego skretanje pažnje, i to u ovom trenutku sa veoma krupnih problema koje mi u Crnoj Gori imamo. U Crnoj Gori danas su na dijelu ogromne zloupotrebe. Gospođa Ranka Čarapić konačno mora da se uhvati u koštac sa krupnim problemima ili da podnese ostavku.
U Novoj Srpskoj demokratiji također ocjenjuju da se istragom o donacijama DPS-a vrijeđa inteligencija građana i ne vjeruju da će tužilaštvo profesionalno odraditi svoj posao, jer bi istraga bila pokrenuta odmah po objavljivanju sumnjivih spiskova donatora najveće partije. Jovan Vučurović.
Ovo je još jedna lakrdija u režiji crnogorske vlasti kojom se pokušava crnogorskom tužilaštvu namaknuti imidž nepristranosti i profesionalizma. Naravno, u Crnoj Gori niko ne očekuje da će državni tužilac preko noći postati nezavisan i profesionalan i da će naprasno početi da radi svoj posao, i to na štetu Demokratske partije socijalista. Da je nešto namjeravala da preduzme povodom ovih nezakonitosti, državna tužiteljka bi to uradila odmah po objavljivanju spiskova donacija. Tužilaštvo je jedna od najslabijih tačaka u Crnoj Gori i nalazi se pod direktnom kontrolom vođe DPS-a, o čemu svjedoče i brojne afere na koje tužilaštvo ne reaguje, jer su akteri tih afera ljudi bliski vrhu režima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tehnološka je razvijenost promijenila mnogim uobičajenim terminima suštinu njihova značenja. Takav jedan je nepismenost. Dok se ranije smatralo da je analfabeta onaj koji se ne zna niti potpisati, danas to prema kriterijima UNESCO-a znači nepoznavanje osnovnih funkcija kompjutera i usto barem površno poznavanje nekog stranog jezika. Ako ne ispunjavate ove uvjete, onda ste funkcionalno nepismeni. Takvih je u Hrvatskoj, na primjer, skoro polovina, a u Bosni i Hercegovini blizu 70%. Je li to znak za uzbunu odgovornima, istraživala je Aida Đugum.
Dok se u savremenom svijetu užurbano radi na informatičkom opismenjavanju što većeg broja ljudi, u Bosni i Hercegovini upitna je ne samo funkcionalna, već i elementarna pismenost njenog stanovništva, koja podrazumijeva poznavanje svih 30 slova ABCD ili azbuke. Iako nema pouzdanih podataka, izvještaj UNESCO-a pokazuje da BH društvo ima ozbiljan problem. Prema procjenama iz izvještaja, u BH gradovima funkcionalno nepismena je čak trećina ljudi, što znači da nemaju završenu ni osnovnu školu i znaju se samo potpisati. Taj broj na selu je veći i iznosi 70%. Uzrok takvog stanja je taj što se u godinama nakon rata obrazovanju ne pridaje značaj kao ranije, smatra profesor sociologije Ivan Šijaković.
Raspad države i sistema koji su obrazovanje držali na jednom visokom nivou, samo se obrazovanju poklanjala velika pažnja i trudilo se da se ta nepismenost, bar elementarna, iskoreni. Međutim, raspadom društva, a nemogućnošću da se konstituiše jedna ozbiljna država, da se konstituišu institucije koje bi vratile obrazovanje ponovo u centar pažnje, ta nepismenost se iz dana u dan povećavala. Obrazovanje prepuštate slučaju, a ne nekoj preteranoj brizi društva.
Prema podacima iz UNESCO-vog izvještaja, u gradskim sredinama je gotovo 8% muškaraca i 22% žena bez završene osnovne škole, i to mladih ljudi od 25 do 35 godina. Frapantni podaci iz ovog izvještaja iznenadili su profesora Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Dubravka Lovrenovića, koji kaže da su BH vlasti glavni krivci ovakvog stanja.
Ako je to stanje tačno, onda je vrlo jasno ko je odgovoran za takvo stanje. Krive su naravno ove vlasti koje već 20 godina upravljaju Bosnom i Hercegovinom. I u tom smislu bi recimo bilo zanimljivo povući paralelu Bosna i Hercegovina 45. 65. i Bosna i Hercegovina 92. 2012. Bilo bi danas recimo više nego zanimljivo, bilo bi nužno i potrebno kad bi se recimo napravila revizija svih odbranjenih doktorata na Sarajevskom univerzitetu od 92. do 2012. godine. Ja sam uvjeren da bi ta revizija pojedine nosioce doktorskih titula ostavila bez tih zvanja.
Profesorica jezika BH naroda Hanka Vajzović.
Naprosto ne mogu vjerovati da je u tolikim procentima u kolikima se spominje. Ako jeste i pola od toga, i ako se zbilja svrstavamo uz ostale zemlje, onda je alarm upaljen. Onda nam je bruka i sramota svima koji ovdje živimo, jer to je najmanje što možemo pružiti stanovništvu.
Pod pismenom osobom smatra se ona koja ima završeno kompletno osmogodišnje obrazovanje. Prema zakonima u oba BH entiteta osnovno obrazovanje je obavezno. Federalni ministar obrazovanja Damir Mašić, koji, kako kaže, ima samo koordinirajuću ulogu jer je prema Ustavu obrazovanju nadležnosti kantona, krivicu za ovakvo stanje nameće svojim prethodnicima.
Konstatacija ta stoji da smo očigledno jedna od najnepismenijih po procentu broju ljudi i tako dalje, to je evidentno i to će popis pokazati, to nije sporno. Međutim, treba postaviti otvoreno pitanje. Šta su ljudi koji su radili, koji su vodili proces ovih 20 godina, šta su radili na tom? Znate, mislim, ne pada mi na pamet, niti meni, niti mojim kolegama, da odgovaramo za nešto što su ljudi 20 godina prije nas radi. Mi možemo odgovarati ono što mi radimo u svom mandatu i mi ćemo vrlo rado podnijeti odgovornost za to.
Mašićev kolega iz Republike Srpske, Anton Kasipović, pak smatra da je cjelokupno društvo krivo za ovakvu situaciju, pa i on kao ministar. Kasipović nudi rješenje kako smanjiti broj nepismenih.
Ono što mislim da jeste veoma važno, jeste da nađemo način i mogućnost da smanjujemo broj nepismenih. Ja je konkretno u Republici Srpskoj vidim kroz obrazovanje odraslih. Mi smo ovdje usvojili zakon o obrazovanju odraslih, uspostavili odgovarajući zavod. Ja sam od mojih kolega u Zavodu za obrazovanje odraslih tražio da pripreme poseban program za iskorjenjivanje nepismenosti. Mislim da je to vrijedno pažnje i uvjeren sam da ćemo na jesen ove godine početi sa realizacijom prvih takvih programa koji bi u nekoliko narednih godina vratili, dakle, brojke makar na ono predratno stanje, a onda ga činili i bolje.
Popisom stanovništva konačno će se utvrditi koliko je zapravo nepismenih u Bosni i Hercegovini. Do tada, smatraju stručnjaci, potrebno je promijeniti zakone, obrazovnu politiku i to što prije, kako bi se ovaj problem bar postepeno počeo rješavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Iz dokumenata dana vašoj pažnji preporučujem priču o jednom pozorištu koje je zapravo smisao života.
Hrvatsko amatirsko kazalište Travnik rođeno je 1993. godine u Novoj Biloj. Nakon završetka rata sele u Jankoviće, gdje je nekada bio zadružni dom, i tu zajedno s povratnicima počinju graditi svoju kazališnu zgradu. Anto Bilić, direktor Hrvatskog amatirskog kazališta Travnik.
Sa ovim što oni ovdje gledaju, a gledaju vrhunske teatarske predstave od Bosanskog narodnog pozorišta u Zenici, od teatra Vidrije i Slijepih iz Zagreba, mislim da gledajući vrhunske predstave ta publika pomalo ulazi u pravi onaj kazališni smisao, dobija svoje okvire.
Ako vas zanima više od najavljenog, ostanite uz regionalni program Slobodne Evrope ili otvorite internet stranice našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Preduzete sve mjere bezbjednosti u oči večerašnjeg rukometnog polufinala Srbija-Hrvatska u Beogradu. Dio hrvatskih navijača bez utakmica, bez ulaznica vraćen za granice. Priština ima podršku Evropske unije i Vašingtona za uspostavljanje kontrole na sjeveru Kosova, saopštio Hašim Tači.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Biljane Jovićević, u Pragu su s vama bili Maher Elšani i Sabina Čabaravdić.